ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดปฏิปทาปฏิทัศน์ประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่7ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปรมัตถปฏิปทากับผู้แตกฉานในปริยัติหมายความว่าเราจะพิจารณาการถึงการปฏิบัติในชั้นปรมัตถ์คือชั้นสูงสุดว่ามันเกี่ยวข้องกันกับพูดแตกฉานในทางปริยัติอย่างไร เราได้พูดถึงเรื่องปริยัติว่าเป็นปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการปฏิบัติและตัวการปฏิบัติก็ยังมีปัญหาอยู่ในตัวมันเองแม้ในเรื่องของการบรรลุผลของการปฏิบัติก็ยังมีปัญหาตกค้างอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็ได้ประมวลแบบของการปฏิบัติมานาจนนิดมาดูพร้อมๆกันตามที่จะมีอยู่อย่างไรในโลกในครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงปรมัตถปฏิปทาที่ไม่เกี่ยวกับปริยัติส่วนวันนี้จะได้กล่าวถึงการที่มันเกี่ยวข้องกับพูดแตกฉานในปริยัติถ้าฟังไม่ดีก็จะสับสนผู้ที่ไม่เคยฟังอย่างติดต่อกันมาก่อนก็คงจะเข้าใจได้ลำบากบ้าง นี่มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าจะต้องบรรยายติดต่อกันไปตามลำดับยิ่งกว่านั้นโดยแท้จริงแล้วการบรรยายในวันนี้เกือบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าจะชี้กันแต่ในแง่ที่ว่าการปฏิบัติในขั้นลึกซึ้งจริงจังเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกันจะพูดแตกฉานในทางปริยัติซึ่งในที่สุดมันจะแสดงไปในทํานองที่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่จำเป็นหรือถึงกับเป็นอุปสรรคต่อกันซึ่งเลยก็ไม่แต่ขอให้ถือว่าการบรรยายนี้เป็นการทำความรู้รอบตัวให้มันครบถ้วนและบริบูรณ์เท่านั้นเองไม่มีเรื่องที่จะแสดงถึงวิธีปฏิบัติโดยตรง เพียงแต่จะแสดงถึงความยุ่งยากลำบากที่มันสัมพันธ์กันอยู่ในระหว่างการปฏิบัติจริงๆกับการแตกฉานในทางปริยัติคอยทบทวนดูทั้งการบรรยายในครั้งที่แล้วมานี่เองว่าการปฏิบัติธรรมที่เป็นความหลุดพ้นโดยตรงโดยแท้จริงนั้นมันมีได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับปริยัติเลยและไม่เกี่ยวกับแม้แต่การรู้หนังสือเลยไม่ทราบว่าคนไม่รู้หนังสือเลยไม่เคยศึกษาปริยัติเลยก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะในขั้นหลุดพ้นได้โดยวิธีต่างๆกันดังที่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างแม้แต่ว่าจะนั่งคิดปริศนาว่าตายเสียก่อนตาย อย่างนี้มันก็ยังทำให้หลุดพ้นได้ถ้าเข้าใจว่าตายนั่นคืออะไรเพื่อแม้แต่จะมีสติคอยได้บทมนอะไรสักบทหนึ่งสำหรับตวาดกิเลสให้กระจายไปถ้าทำจริงๆอยู่เสมอก็ยังเอาตัวรอดได้หรือแม้ที่สุดแต่ที่จะเรียนจากภายในตัวชีวิตเองตั้งแต่ต้นมาจนแก่เฒ่าจนรู้ว่าไม่มีอะไรที่น่าจะไปเอาไปเป็นกับมันด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นถ้าเห็นจริงในข้อนี้แล้วจิตก็จะหลุดพ้นได้นี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติในขั้นสูงสุดแต่ไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับปริยัติจนถึงกับว่าชาวนาก็เป็นนักปรัชญาได้ในทุ่งนาถ้าว่าเขาเป็นผู้สร้างสังเกตในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เขาในท้องนา หรือว่าชาวดงอย่างมิลาเรปะก็ยังเป็นอาจารย์ผู้สูงสุดได้บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเรื่องของมิลาเรปะนั่นเป็นอย่างไรมิลาเรปะก็เป็นคนที่นั่งสงบอยู่กลางดงฟังเสียงธรรมชาติจากฟังดงนั่งเอามือก้องหูเราก็จะฟังเสียงอะไรให้ถนัดแล้วได้ยินอะไรก็ร้อยกรองเป็นถ้อยคำสำหรับจดจำไว้ตั้งมากมาย จนเกิดหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเรียกว่าสโลกแสนบทของเวลาเรปะดังนี้เป็นต้นชาวนาเป็นนักปรัชญาได้กลางทุ่งนาชาวนาก็เป็นผู้รู้ธรรมะในชั้นลึกทั้งจิตใจได้จากกลางทุ่งนานี่มันล้วนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการปริยัติชนิดที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้สรุปความแล้วมันก็ต้องการแต่ความจริงผู้เป็นคนจริงต่อตัวเองหรือจริงต่อความดับทุกข์ของตัวเองเป็นส่วนสำคัญหมายความว่ามันมีความตั้งใจจริงๆที่จะได้รับสิ่งที่ดีจริงๆที่มนุษย์ควรจะได้รับอันจริงถ้ามันมีความจริงในลักษณะอย่างนี้อย่างพอเพียงแล้วสิ่งต่างๆมันจะเป็นไปได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการเล่าเรียนหรือการแตกฉานในทางปริยัติเหมือนอย่างทุกวันนี้แต่ถ้ามองดูให้ลึกซึ้งแล้วมันกลายเป็นปริยัติที่ยิ่งกว่าปริยัติชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในตัวมันหากแต่ว่าไม่พูดออกมาเป็นคำพูดหรือไม่เขียนขึ้นเป็นตัวอักษรเท่านั้นขอให้ทุกคนคิดดูเถิดว่าถ้าเราเข้าใจอะไรจริงๆเราก็อาจจะพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้จนตลอดชีวิตก็บรรยายไม่หมดถ้าว่าชาวนาได้รับความเจนจัดในชีวิตของตัวจากการทำนาความสุขความทุกข์ความได้ความเสียความแพ้ความชนะความยุ่งยากลำบากใจเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ
เงินทองข้าวของอุปกรณ์ช่างมากเหล่านี้มันเป็นปัจจัยอันสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือว่าถ้าจะพูดกลับไปทีหนึ่งก็ว่ามันสอนอยู่ตลอดเวลาถ้าใครได้ยินมันก็ได้ยินแต่ถ้าใครไม่ได้ยินมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้สอนอะไรเลยหมายความว่าไอ้ตัวชีวิตนั่นเองมันสอนเรื่องของชีวิตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนมันไม่ได้ยินมันหูหนวกตาบอดไปเสียหมดมันไม่ได้ยินเพราะว่ากิเลสมันห่อหุ้มจิตใจเยอะมากมายหลายสิบชั้นใจจึงไม่สามารถจะสัมผัสกับความจริงรอบๆตัวนั่นได้อย่างนี้ก็มีหรือถ้าเปรียบอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ท่านเปรียบกันเพราะว่าขี้ผงมันเข้าไปในลูกตามากเกินไปมันก็ไม่เห็นอะไรทุกคนก็เคยถูกขี้ผงเข้าตามาแล้วแล้วมันลืมไม่ได้แล้วมันเจ็บปวดมันไม่เห็นอะไรถ้าขี้ฝุ่นมันเข้าไปอยู่ในตาถ้าขี้ฝุ่นมันมากมันก็ไม่เห็นอะไรเอาจนเลยทีเดียวผู้ที่เป็นบุตุชนก็แปลว่ามีขี้ฝุ่นเต็มตาผู้ที่ดีกว่านั้นแต่ทั้งดีมากมันก็คือว่ามีขี้ฝุ่นในดวงตาแต่เล็กน้อยอย่างที่เรียกว่าอัปปรชัตตชาติกาเป็นบุคคลประเภทที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรมแต่แล้วก็ทรงเห็นแก่บุคคลประเภทอัปปรชัตตชาติกานี่เองคือบางคนมันมีที่ฝุ่นในดวงตาแต่เล็กน้อยมันจะพอเห็นอะไรได้จึงกลับพระทัยว่าเราจะแสดงธรรมคนเราทุกสัตว์ทั้งปวงมันอยู่กันในลักษณะอย่างนี้อะไรอะไรมันก็พร้อมที่จะแสดงความจริงอยู่รอบด้านเหมือนกับเราชอบพูดกันในที่นี้ว่าก้อนหินก็พูดได้ต้นไม้ก็พูดได้เม็ดตรวจเม็ดทรายก็พูดได้เม็ดมันอมดแมลงก็พูดได้แต่เราทำไมไม่ได้ยินเพราะว่าหูตาของเรามันไม่ได้พร้อมหรือเหมาะสมที่จะได้ยินเพราะว่ามันมีอะไรมาแปดเปื้อนห่อหุ้มจิตบ้างอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นปกติธรรมดาของสัตว์ทั่วไปแล้วก็มีเป็นส่วนน้อยที่มันเบาบางที่พูดนี้ก็หมายความว่าเรื่องปริยัตินั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นก็คือเรื่องสิ่งต่างๆที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะเข้าใจอันมากมายนั่นเองทีนี้คนมันไม่มีจิตใจเหมาะสมที่จะเห็นหรือจะรู้หรือจะเข้าใจถ้าจะพูดกันอย่างไรมันก็ยังคงไม่เข้าใจพระไตรปิฎกก็อยู่ในลักษณะที่ต้องเป็นหมันประเภทนี้หรือพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าพระธรรมคำสอน 84,000 หัวข้อหรือ 84,000 ประเด็นนี่ก็เป็นหมันอยู่ประเภทนี้พูดแล้วมันก็เหมือนกับว่าข้านกันเองปริยัติที่เป็นตัวหนังสือหรือเป็นตัวคำพูดนั่นมันกำลังไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่บุคคลที่มีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะได้ยินปริยัติที่ธรรมชาติมันจะบอกให้หรือมันจะสอนให้ ถ้าว่าคนคนหนึ่งมันโง่มากจนไม่สามารถจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเปลือกไม้ใบไม้ยอดไม้อะไรสักนิดเดียวมันก็ไม่เหมาะสมที่จะได้ยินได้ฟังคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้าใจเป็นจบแต่ถ้าเขาเป็นคนช่างสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเขาในลักษณะต่างๆกันตามที่มันแสดงไว้ตามธรรมชาตินั้นว่าเปลี่ยนแปลงบ้างทุกข์โศกบ้างเกิดขึ้นอยู่บ้างตั้งอยู่บ้างดับไปบ้างหรือลึกซึ้งถึงกับว่ามันไม่เป็นไปตามอำนาจหรือความต้องการของบุคคลใดหรือว่าบางทีมันก็หลอกให้กลัวบางทีมันก็หลอกให้โกรธบางทีมันก็หลอกให้รักที่ถ้าเขามีจิตใจมีสมรรถภาพถึงขนาดนี้เขาก็เรียนปริยัติได้จากธรรมชาติโดยไม่ต้องมีคำพูดโดยไม่ต้องมีเสียงพูด เดี๋ยวนี้ปริยัติถูกเขียนขึ้นเป็นตัวหนังสือเฉพาะที่เป็นบาลีก็ตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์แล้วก็ยังมีอรรถกถาอธิบายบาลีนั้นนับไม่ถ้วนแล้วก็แยกออกไปแยกออกไปจนนับไม่ไหวคนก็ยังไม่ได้รับประโยชน์อะไรต้องการจะที่เห็นในส่วนนี้เป็นข้อใหญ่จึงได้มีการบรรยายเรื่องนี้ในวันนี้แต่แล้วก็เชื่อว่าคงจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่บุคคลผู้ใดที่ต้องการจะปฏิบัติจริงยังจะบอกให้ทราบเป็นความรู้รอบตัวหรือว่าอย่างดีที่สุดก็จะช่วยให้เกิดความไม่ประมาทได้บ้างเท่านั้นเองขอให้ตั้งใจฟังไม่ความหวังอย่างนี้ก็พอซึ่งจะได้กล่าวเป็นลำดับไปว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นคืออะไร ปรมัตถปฏิปทานั่นคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันสูงสุดเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมันมีทั้งความลึกซึ้งมีทั้งความยากลำบากหรืออะไรอยู่มากทีเดียวแต่มันก็อาจจะง่ายได้ถึงกับว่ายายแก่ไม่รู้หนังสือก็สามารถได้รับผลเป็นเดียวกันได้อย่างที่กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งสุดท้ายที่แล้วมานั้นปรมัตถปฏิปทาชนิดนี้มันมีได้แก่คนไม่รู้หนังสือแต่แล้วมันจะมีได้หรือไม่ได้แก่ผู้ที่แตกฉานในปริยัติเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันต้องกำหนดเปรียบเทียบกันดูดังต่อไปนี้ในตอนแรกที่สุดที่อยากจะพูดถึงครั้งพุทธกาลคือสมัยที่พระพุทธองค์ยังคงมีชีวิตอยู่ข้อนี้เมื่อได้ตรวจสอบดูอย่างทั่วถึงแล้วมองเห็นว่าในยุคพุทธกาลนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปริยัติเหมือนอย่างยุคพวกเราทุกวันนี้ในยุคพวกเราทุกวันนี้มีการศึกษาเล่าเรียนบาลีเรียนนักธรรมเรียน 84,000 ธรรมขันธ์หมดเลยก็มีแล้วก็มีแพร่หลายด้วยปริยัติในลักษณะอย่างนี้ไม่มีในครั้งพุทธกาลเพราะมันยังไม่มีเรื่องอะไรมากมายที่บันทึกไว้จะมีบ้างก็แต่เรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสคำสั่งสอนโดยเฉพาะเจาะจงแก่คนบางคนแล้วก็เฉพาะคนเฉพาะเรื่องบางเรื่องก็เพื่อประโยชน์แก่บุคคลนั้นหรือกลุ่มนั้นแล้วก็เอาไปปฏิบัติ คือไปนั่งค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันลึกซึ้งอย่างที่เรียกว่าทำวิปัสสนาประกอบกับความรู้ที่เขามีอยู่ในสิ่งต่างๆตามที่ได้เคยผ่านมาในชีวิตนั้นก็เข้าใจข้อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้ได้ในเวลาอันควรแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลไปตามสมควรแก่อัธยาศัยแห่งตนแห่งตนนั้นสิ่งที่เรียกว่าปริยัติถ้าจะไม่ยิ่งมันก็มีเป็นคำพูดไม่กี่คำที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่บุคคลเฉพาะคนลักษณะอย่างนี้ไม่อาจจะเรียกว่าปริยัติได้เหมือนอย่างในสมัยนี้มันเป็นเพียงคำสอนที่เราพูดกันบอกกล่าวกันเฉพาะคนแต่บางคนพูดสองสามคำก็บรรลุได้คำพูดชนิดนี้ไม่ควรจะเรียกว่าปริยัติแต่ผู้ที่ลุ่มหลงปริยัติหรือเข้าข้างฝ่ายปริยัติเขาก็จะยืนยันว่าแม้คำพูดสองสามคำนั้นก็คือปริยัติแต่ถ้าเรามาดูตามตัวหนังสือมันไม่ใช่เพราะคำว่าปริยัตินั้นมันแปลว่ารอบรู้คือต้องพูดกันจนรอบรู้ไปหมดจึงจะเรียกว่าปริซึ่งแปลว่ารอบยัตยัตติซึ่งแปลว่ารู้ปริยัติมันรู้รอบครอบทั่วถึงไปหมดงั้นอย่างที่เรียนกันจบพระไตรปิฎกจบจบอัตถกถามหาดีกาแล้วยังรู้อะไรอีกมากมายอย่างสมัยนี้นี่แหละจะเรียกว่าปริยัติถ้าพูดว่าหอปริยัติก็คือหอภาษาดีดกพร้อมทั้งบาลีอัตถกถาดีกาแสนจะมากมายนั้นคำพูดที่พระพุทธเจ้าจะตรัสแก่คนตะคนหนึ่งเพื่อไปปฏิบัติเร็วๆนี่มันไม่ควรจะได้ชื่อว่าปริยัติเลยเหตุดังนี้แหละอาตมาจึงถือว่าในครั้งพุทธกาลนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปริยัติจะมีก็แต่คำพูดเฉพาะเรื่องเฉพาะคนแล้วก็ไม่ถึงคำสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมีไม่ได้ในครั้งพุทธกาลเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดอะไรมากมายกว่าจะตัดหมดก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ที่ของพระพุทธองค์ก็ยังไม่ทันจะได้ทำเป็นพระไตรปิฎกถ้าตัวพระไตรปิฎกจริงๆนั้นเมื่อเอามาพิจารณาดูก็เห็นว่าบางปิฎกนั้นทรงร้อยรองขึ้นทีหลังคือหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเป็นร้อยร้อยปี เรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสจริงนั้นมันมีแต่เฉพาะเรื่องที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เฉพาะคนเฉพาะที่จะไปประพฤติปฏิบัติไม่มีการแจกตัวหนังสือแจกอักษรหรือแจกข้อความอย่างวิจิตรศิลป์ในแง่ของจิตวิทยาบ้างในแง่ของตรรกวิทยาบ้างกระทั่งในวิธีทั้งทางปรัชญาอย่างสมัยปัจจุบันนี้บ้างมีพระไตรปิฎกที่ครบถ้วนอย่างนี้มันเพิ่งเกิดมีขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเป็นร้อยร้อยปีทีเดียวแม้การแตกฉานในพระไตรปิฎกนั้นก็เพิ่งมีในยุคหลังต่อมาอีกแล้วก็มีบางคนเขียนหลอกไว้เลยว่ามันไม่มาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลโน้นอย่างเรื่องไม่อัตถกถาธรรมบทนี่ไปเปิดดูเรื่องแรกทีเดียวก็จะพบข้อความที่ไม่มีเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วคือมีข้อความเขียนไว้ว่าคนคนหนึ่งเข้าบวชเสร็จแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคนที่บวชแล้วนี่จะต้องทำอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะเรียนพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกหรือปิฎกใดปิฎกหนึ่งก็ได้มีอย่างหนึ่งหรือว่าจะพิจารณา ขันธาตุอายตนะในภายในของตนเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้ก็ได้นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือกเอาแล้วก็มีเรื่องเขียนไว้ว่าคนผู้บวชคนนั่งก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าแก่แล้วเรียนพระไตรปิฎกไม่ไหวขอสมัครปฏิบัติการพิจารณาสิ่งต่างๆภายในร่างกายตนเธอมีข้อความเขียนไว้อย่างนี้นี่เป็นเครื่องที่เห็นว่ามีคนได้เขียนไว้ว่าพระไตรปิฎกมีแล้วตั้งแต่ละครั้งพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ยังมีประชนชีพอยู่มายังแถมเขียนลึกลงไปถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองประการศึกษาพระไตรปิฎกนั่นก็เป็นหน้าที่นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลมันไม่มีพระไตรปิฎกก็ไม่มีการแตกฉานพระไตรปิฎกอยู่ในรูปของพระไตรปิฎกในครั้งพุทธกาลจึงยืนยันว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปริยัติเหมือนอย่างสมัยนี้ในครั้งพุทธกาลอันต้องมีทีหลังพระไตรปิฎกก็ดีการแตกฉานในพระไตรปิฎกก็ดีเพิ่งมีในยุคหลังๆสืบมาเป็นร้อยปีที่จะดูกันอีกแง่หนึ่งก็จะเห็นว่าในครั้งพุทธกาลนั้นมีแต่คนหายใจเป็นนิพพานไม่ได้หายใจเป็นพระไตรปิฎกไม่ได้หายใจเป็นปริยัติธรรมหรือว่าเกียรติอันเนื่องด้วยปริยัติธรรมเหมือนคนสมัยนี้แม้ว่าการศึกษาเล่าเรียนอย่างอื่นจะมีมากในครั้งพุทธกาลแต่คนที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หายใจเป็นเรื่องการศึกษาชนิดนั้นทุกคนหายใจเป็นนิพพานหมายความว่าหวังจะเงื่ออยู่แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานเขาต้องการจะรู้จะถึงสิ่งซึ่งเรียกว่านิพพานเหมือนอย่างว่าคนคอแห้งมันต้องการจะกินน้ำไม่มีใครหวังจะเงื่อไปหาพระไตรปิฎกหรือเรื่องของปริยัติเลยนี่เราอย่าไปเข้าใจผิดหรือไปโยนบาปใส่คนข้างพุทธการให้มันมากไปนักเพราะว่าโดยที่แท้ต้องหายใจเป็นนิพพานกันทั้งนั้นดังนั้นมันจึงบรรลุธรรมะคือบรรลุมรรคผลได้โดยง่ายชั่วการพูดจาไม่ผิดคำอย่างนี้เป็นต้นเพราะคนมันอยากน้ำมันก็ต้องการแต่จะกินน้ำมันไม่ต้องการจะกินอย่างอื่นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องสังเกตดูให้เข้าใจไว้แล้วก็จะตอบปัญหาได้ง่ายง่ายด้วยตนเองว่าทำไมข้างพุทธการจึงมีคนบรรลุมรรคผลนิพพานกันมากและง่ายดายก็เพราะว่าเขาหายใจเป็นนิพพาน อยู่แล้วนั่นเองตรงนี้อยากจะบอกให้ทราบว่าคำว่านิพพานนิพพานนั้นมันมีความหมายเป็นพิเศษคือว่ามันเลื่อนชั้นได้มันเปลี่ยนแปลงได้ตามความก้าวหน้าในทางวิชาฝ่ายจิตใจของมนุษย์คนก่อนพุทธกาลนมนานก็ต้องการนิพพานต้องการสิ่งที่มีชื่อเรียกว่านิพพานคนต่อมาก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่านิพพานคนข้างพุทธกาลข้างพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องการนิพพานเพราะว่าคำว่านิพพานนั้นมันแปลว่าเย็นอกเย็นใจเอาความหมายของความเย็นที่เกิดมาจากการดับความร้อนของสิ่งที่มีความร้อนจะได้แล้วมันก็เย็นแล้วก็เอาชื่อนี้ไปใช้เรียกให้ความสุขทางใจเมื่อก่อนนี้คำว่านิพพานนี้ก็เป็นชื่อของวัตถุ ามบ้านเรือนเป็นของอะไรมันร้อนไปจับข้าวมือมันพองอย่างนี้เขาก็จะพูดว่ารอให้มันนิพพานซะก่อนจึงไปจับด้วยเรื่องของบางอย่างมันร้อนกินเข้าไปปากคอมันจะพองก็ต้องรอให้มันนิพพานซะก่อนจึงจะกินเข้าไปซิคนโตๆก็จะบอกไอ้ลูกเด็กเล็กๆว่าอย่างนี้หรือว่าไอ้ลูกเด็กเล็กๆมันก็รู้มันก็พูดเป็นว่ามันนิพพานแล้วกินได้แล้วฉันจะกินละแม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละคำว่านิพพานมันมีความหมายเป็นความเย็นของสิ่งที่มีความร้อนพูดอยู่ตามบ้านรื่นต่อมาคนเขารู้เรื่องทางจิตใจก็อยากจะมีความเย็นในทางจิตทางใจก็ไม่มีคำอื่นเรียกมันไม่จำเป็นที่ต้องมีคำอื่นเรียกต้องคำว่าเย็นเย็นนั่นแหละไปใช้หมายความแต่ว่ามันเป็นความเย็นทางจิตใจไม่ใช่ความเย็นของวัตถุเช่นถ่านไฟหรือข้าวต้มเป็นต้นเมื่อเขาพบความเย็นใจชนิดที่มากไปกว่าธรรมดาเขาก็เรียกนั่นว่าเป็นความเย็นใจคนพวกแรกที่สุดตามที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้นได้ถือเอาความสมบูรณ์ในเรื่องทางกามารมณ์ว่าเป็นนิพพานเพราะความกระหายในทางกามารมณ์เป็นความร้อนถ้าได้อย่างใจมันก็เย็นหรือหยุดสักพักหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าถ้าสิ่งต่างๆที่จะช่วยให้ระงับความรู้สึกทางกามารมณ์มาพร้อมๆกันได้แล้วนี่ก็จะเรียกได้ว่าเป็นนิพพานถ้าจึงหวังให้ความได้รับการบำรุงบำเรอถึงที่สุดในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางอายตนะนี่ว่าเป็นนิพพานกันมายุคหนึ่งเขากระหายกันทุกคนต่อมาเกิดมีคนที่ตัวเห็นว่าอย่างนี้มันยังไม่เย็นมันต้องทำที่จิตใจให้เย็นคืออย่าไปกระหายที่กามารมณ์มันก็เกิดวิธีทำสมาธิที่จะระงับเสียซึ่งตามซึ่งความรู้สึกทางกามารมณ์ที่เรียกว่ากามเมสิอกุศลเลสิมีวิจารสงัดเสียจากกามารมณ์มาจากอกุศลธรรมแล้วก็ได้ปฐมฌานก็เลยเอาฌานนี่เป็นนิพพานกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจตุตถฌานซึ่งมันสงบมากถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องหายใจก็มีนิพพานในจตุตถฌานกันมาเรื่อยๆทุกคนก็หายใจเป็นนิพพานแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นเรื่อยเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมาตามลำดับอย่างนี้จนกระทั่งในครั้งพุทธกาลนั้นมีผู้ค้นพบสูงไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างที่เราได้อ่านพบในพระพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วไปศึกษานิพพานกับพุทธกะตาบทพระมบุตรนี้ก็สอนได้เพียงในวสัญญามาสัญญาจตนะวันนี้เป็นนิพพานในวสัญญานาสัญญาจตนะนั้นสงบสงบมากจนขนาดที่เรียกว่าตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างคนเป็นๆแต่ว่าจะตายแล้วก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ตายอาจารย์สอนให้ว่านี่เป็นนิพพานพระสิทธัตถะก็ศึกษาแล้วก็พยายามจะทำจนได้อย่างที่อาจารย์สอนแต่แล้วก็พบว่ายังไม่ใช่นิพพานแน่ด้วยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านทราบได้ว่านี่มันยังไม่ใช่ความดับเย็นอันเด็ดขาดและสูงสุด ท่านจึงละทิ้งอาจารย์นั้นแล้วก็ไปค้นหาของท่านเองจนพบนิพพานชนิดของท่านเองคือความหมดสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงจึงจะเรียกว่านิพพานเนี่ยขอให้พิจารณาตามเรื่องราวเหล่านี้ให้พบเสียก่อนว่าคนในครั้งพุทธกาลนั้นเขาหายใจเป็นนิพพานเมื่อนิพพานยังต่ำๆอยู่เขายังรู้ขนาดนั้นเขาก็ยังหายใจเป็นนิพพานชนิดนั้นรู้นิพพานสูงขึ้นมาก็หายใจเป็นนิพพานสูงขึ้นมาในครั้งพุทธกาลก็หายใจเป็นนิพพานอยากจะได้นิพพานทั้งที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นนิพพานจริงต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นและตรัสรู้นิพพานจริงๆและสอนให้คนก็เข้าใจมันมีผลอยู่ในตัวมันเองไฟของที่ร้อนกว่าไฟร้อนแต่เท่ากามารมณ์นั่นคือกิเลสที่เป็นทุกๆประเภทของกิเลสสรุปแล้วก็คือความโลภความโกรธความหลงสรุปให้สั้นจริงก็เหลือแต่ความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้โลภก็ได้ให้โกรธก็ได้ให้หลงก็ได้ทั้งถ้าทำลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้ก็หมายความว่าทำลายกิเลสได้หมดจดสิ้นเชิงจึงมีวิธีที่จะทำลายอุปาทานดับอุปาทานในทุกประการได้มันก็เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนิพพานในขณะที่ทุกคนกำลังหายใจเป็นนิพพานและเมื่อคนได้รับความรู้เรื่องนิพพานของพระพุทธเจ้ากันแล้วคนก็ยิ่งหายใจเป็นนิพพานกันมากยิ่งขึ้นด้วยการบอกต่อๆกันไปว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นนิพพานจริงแล้วพระธรรมาพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกแล้วเป็นการสอนนิพพานที่แท้จริงแล้วคนก็หายใจเป็นนิพพานกันมากขึ้นดังนั้นการสอนเรื่องนิพพานของพระพุทธเจ้าจึงได้ผลคือมีผู้ได้บรรลุนิพพานนั้นโดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปริยัติเหมือนอย่างทุกวันนี้นี่แหละขอให้เข้าใจเถอะว่าในขั้นพุทธการมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีปริยัติเหมือนอย่างที่เรากำลังมีเดี๋ยวนี้แต่คนก็บรรลุนิพพานทีนี้ในยุคต่อมาอีกเป็นร้อยปีตามลำดับมานี่ปริยัติมันยิ่งหนาขึ้นคือปริยัติเนี่ยยิ่งดกมากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นพระไตรปิฎกก็ถูกทำให้สมบูรณ์เป็นพระไตรปิฎกในประมาณพ.ศ.4500พระไตรปิฎกก็อยู่ในรูปพระไตรปิฎกอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ต่อมาอีก ก็เกิดคำพีอัตถกถาขยายความในพระไตรปิฎกขึ้นมามากมายทั่วหัวทั่วหูต่อมาก็เกิดคำพีดีกาอธิบายอัตถกถานั่นอีกเกิดคำพีอนุดีกาอธิบายดีกานั่นอีกทางวินัยก็เกิดโยชนาหรือคำอธิบายอโยชนาต่างๆขึ้นมาอีกมากมายคำพูดที่มีอยู่ไม่กี่คำนั่นก็เกิดเป็นพระไตรปิฎก84,000กรรมขันธ์ขึ้นก่อนแล้วเกิดคำอธิบายพระไตรปิฎกเป็นอัตถกถาเป็นดีกาเป็นอนุดีกาเป็นโยชนาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านประโยคก็ได้นี่เรียกว่าปริยัติมันหนาขึ้นดกขึ้นทีนี้มันก็เกิดปริยัติประเภทที่เรียกว่าปกรณ์พิเศษหรือวิเศษคือเรื่องที่แต่งขึ้นทีหลังกันเรื่องไปนอกพระไตรปิฎกเช่นคำพีมิลินทปัญหาก็เก็บเรื่องต่างๆในพระไตรปิฎกมาร้อยกรองเข้าเป็นรูปถามตอบเรียกว่ามิลินทปัญหา นี่ก็เป็นประกรณ์วิเศษทั้งมีคำพีวิสุทธิมรรคเกิดขึ้นเป็นคำพีใหญ่นี่ก็เป็นคำพีประเภทประกรณ์วิเศษคำพีประเภทประกรณ์วิเศษนี่ก็เกิดขึ้นมากมายนี่เรียกว่าปริยัติมันกระดกขึ้นหนาขึ้นมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งถ้าทราบไว้บ้างก็จะดีคือคำว่านวังสัตตุศาสตร์คำนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกมีพระพุทธภาษิตด้วยกล่าวถึงคำนี้ว่านวังสัตตุศาสตร์มีอยู่9อย่างคือสุตตะทริยะวัญญากรคาถาอุทานอิทิวุตตะชาดกอภูตธรรมเวทันละถ้าเราสุตตะคือเรื่องที่พูดไว้เป็นสูตรเรื่องสมบูรณ์นี่เรียกพระคำพีส่วนพระคำพีประเภทนี้ว่าพระสูตรหรือสุตตะถ้าแปลงไว้ในลักษณะเป็นคำขับร้องมันก็เรียกว่าตริยะถ้าแปลงไว้ในลักษณะเป็นคำร้อยแก้วธรรมดาก็เรียกว่าวิญญาณกรถ้าแต่งไว้ในลักษณะเป็นกาบกรโพลงฉันก็เรียกว่าคาถาถ้าเป็นคำที่ตัดไว้ในคำพลั้งปากซึ่งมีอยู่ไม่มากนักก็เรียกว่าอุทานพุทธอุทานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นคำที่ต้องอ้างว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้อย่างนี้ต้องขึ้นต้นอย่างนี้ใช่ๆก็ว่ามันไม่ค่อยจะมีหลักฐานมากนักคำพูดประเภทนี้ก็เรียกว่าอิติวุตตะถ้าเป็นคำพีที่สอนโดยเอายกเรื่องราวของชาติก่อนๆมาเป็นเครื่องประกอบเพื่อจะได้พูดอะไรให้กว้างขวางคำพีอย่างนี้เรียกว่าคำพีชาดกถ้าข้อความใดมันเป็นไปในลักษณะที่วันหน้าอัศจรรย์มากผิดธรรมดามากข้อความเหล่านั้นก็จะเรียกว่าอภูตธรรมะถ้าข้อความใดกล่าวไว้ไปในรูปที่ว่าเป็นคำถามทีหนึ่งแล้วเป็นคำตอบทีหนึ่งเป็นคำถามทีหนึ่งแล้วเป็นคำตอบทีหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทันละรวมกันเป็น9อย่างนี้ก็เป็นลักษณะของปริยัติคือสุตตะทริยะวิยากรคาถาอุทานอิติวุตตะชาดกอภูตธรรมะเวทันละนี่เป็นลักษณะของปริยัติแท้ปริยัติอย่างยิ่งหรือปริยัติที่จัดรูปโครงให้มันเป็นอย่างดียิ่งขึ้นไปอีกคำชนิดนี้มีคำมันอยู่ในรูปพระพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าตรัสถึงแต่ไม่ได้ยืนยันว่ามีการจำแนกอย่างนี้ในขณะนั้นคือในขณะที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่เพียงแต่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวอ้างในฐานะเป็นคำเก่าก่อนหน้านี้มีใช้อยู่ทั่วไปหมายความว่าในระบบศาสนาหนึ่งหนึ่งหรือศาสดาหนึ่งหนึ่งมีคำสอนมากมายแล้วคำสอนเหล่านั้นอาจจะจัดเป็นแผนกหรือเป็นลักษณะได้9ลักษณะอย่างนี้ต่างหากนี่เมื่อพระพุทธองค์จะตรัสถึงในสิ่งเหล่านี้ประกาศถึงในลักษณะที่เอามาอ้างว่านี่มันเป็นปริยัติเป็นตัวแล้วถ้าว่าใครจะไปเกี่ยวข้องกับปริยัติก็อย่าให้มันกลายเป็นงูพิษขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถึงเพียงปริยัติโดยกำเนิดของปริยัติแต่ว่าตรัสถึงเพียงปริยัติที่เรียนแล้วไม่มีการปฏิบัติจะเรียกว่าเป็นปริยัติของคนกำมือเปล่าหมายความว่าเป็นโมฆะบุรุษที่ประหลาดที่สุดคือโมฆะบุรุษที่รู้พระไตรปิฎกแต่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรสู้ผู้ที่ไม่รู้พระไตรปิฎกแต่ว่ามีจิตใจที่บรรลุธรรมไม่ได้ ท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษหรือบางทีจะเรียกว่าพวกกำมือเปล่าเรียกอย่างนี้เรียกผู้ที่จบพระไตรปิฎกอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นขั้นเกินโน้นก็หมายความว่าเขารู้หมดในเรื่องคำกล่าวคำสอนคำอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้าแต่หมายความว่าใช้ได้ตลอดมาถึงยุคหลังๆถ้าใครรู้พระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาอะไรหมดสิ้นกระทั่งแตกฉานที่สุดแต่ละจิตใจไม่มีความสูงในทางที่จะละกิเลสได้บ้างเลยแล้วท่านเรียกคนทั้งหมดนี้ว่าโมฆะบุรุษคือคนที่เป็นโมฆะหรือบางทีก็เรียกว่าคนกำมือเปล่าในมือนั้นไม่มีอะไรที่เป็นสาระมาถึงสมัยนี้เราก็มีคนชนิดนี้กันมากขึ้นเรียนจบพระปริยัติแต่แล้วก็ยังเป็นตำมือเปล่าคือไม่มีเนื้อในที่เป็นเรื่องของธรรมะแท้ที่เป็นการละกิเลสได้เรามีคนที่เรียกว่ารู้มากยากนานเนี่ยมากขึ้นคือรู้มากจนไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรบางทีเราก็มีคำพูดว่าพระไตรปิฎกเดินได้หรือตู้พระไตรปิฎกที่เดินได้หมายความว่าคนบางคนมันรู้จบพระไตรปิฎกมันเป็นตู้พระไตรปิฎกเดินได้แต่มันก็เป็นตู้พระไตรปิฎกเท่านั้นมันไม่มีการรู้ธรรมะใดๆที่ว่าจะบรรเทาหรือลดกิเลสได้นี่ยุคปัจจุบันเรียกว่ารุ่งเรืองด้วยปริยัติปริยัติรุ่งเรืองถึงที่สูงสุดมีการรุ่งเรืองกว้างขวางออกไปในต่างชาติต่างภาษาแล้วก็ต่อสู้แข่งขันกันในการที่จะก้าวหน้าทางปริยัติระหว่างประเทศนั้นระหว่างประเทศนี้จนถึงคำว่าปริยัตินี่มันขึ้นหน้าปริยัตินี่มันครอบคลุมไปหมดปริยัติจึงปิดบังปฏิบัติให้สูญหายไปปริยัติจึงปิดบังปฏิเวทให้ไม่มีทางที่จะปรากฏออกมาได้เพราะว่าปริยัติมันดกหนาเกินไปมันจึงปิดบังการปฏิบัติมันไม่ชวนให้เกิดการปฏิบัติเมื่อไม่มีการปฏิบัติแล้วปฏิเวทมันก็ไม่มีเกี่ยวกับคำสามคำนี้ก็อยากจะให้สังเกตดูนิดหนึ่งว่าคำว่าปริยัติมันแปลว่ารู้รอบไปหมดแต่คำว่าปฏิบัติมันแปลว่าไปเฉพาะเดินไปเฉพาะหรือไปเฉพาะมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดทีนี้พอคำว่าปฏิเวทมันก็แปลว่าแทงลงไปเฉพาะมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดแต่ส่วนปริยัติมันได้คำว่ารู้ทั้งหมดมันรู้พันเรื่องร้อยเรื่องรู้หมื่นเรื่องแสนเรื่องก็เรียกว่าปริยัติได้แต่พอถึงทีปฏิบัติมันกลายรูปเป็นปฏิบัติก็ไปหรือถึงเฉพาะเท่านั้นเฉพาะอย่างเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นพอถึงปฏิเวทก็ว่ารู้แจ้งแทงตลอดเฉพาะเรื่องนั้นคือเรื่องที่ตนรู้เท่านั้นคำว่าปริมันไม่มาเกี่ยวข้องต่อไปเมื่อดูจากถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าคำว่าปริยัตินั้นมันมากจนนับไม่ไหวจะเรียกว่าเพ้อก็ได้เพราะมันมีคำบอกอยู่ข้างหน้าแล้วว่าปริปริมันรอบไปหมดแต่พอมาถึงปฏิบัตินี่ปฏิเวทนี่มันเหลือแต่ปฏิปฏิคือมันเจาะจงลงไปเพียงสิ่งเดียวอาการตามธรรมชาติมันจึงมีอยู่ในตัวมันเองว่าปริยัติเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นหน้าหรือว่าปิดบังปฏิบัติเมื่อไรก็ได้แต่เมื่อไม่มีปฏิบัติแล้วปฏิเวทมันก็ไม่มีนี่แหละถึงแม้ว่าเราจะมีสู้ก็ใจดีจบที่เดินได้มันก็ไม่น่าสู้ใจอะไรระวังให้ดีๆว่าแม้เราจะฉลาดเฉลียวจนได้รับสมัญญาว่าเป็นตู้ในที่โดดเดินได้นี่ก็อย่าเพ้อดีใจเพราะว่ามันมีแต่จะงอกงามขึ้นปิดบังการปฏิบัติ พวกตู้พระไตรปิฎกเดินได้นี่ก็คือรู้ปริยัติไปหมดไม่ว่าจะถามถึงข้อไหนประโยคไหนบรรทัดไหนมันรู้หมดแต่แล้วมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเลยนี่พอไปถามถึงเรื่องว่าผลนิพพานแก่ตู้พระไตรปิฎกที่เดินได้นี่มันก็อธิบายอย่างอื่นเดี๋ยวนี้ก็เห็นชัดอยู่ว่าหนังสือบางเล่มต้องระบุชัดลงไปว่านิพพานโดยภูมิปริยัติว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยภูมิปริยัติคือพูดกันใจแน่ก่อนว่านี่จะพูดแต่ในลักษณะหรือแนวของปริยัติถ้าเขาอธิบายเรื่องนิพพานเป็นต้นเนี่ยเป็นว่าเป็นเวรมากมายละเอียดลึกละออลึกซึ้งแต่ในภูมิปริยัติเท่านั้นคืออธิบายโดยบุคคลที่ไม่เคยบรรลุนิพพานจริงมันอธิบายได้มากแล้วก็น่าฟังด้วยแล้วก็แยบคายด้วยแล้วก็อ้างพระไตรปิฎกได้เป็นพุ่งเป็นแฝงนิพพานโดยภูมิปริยัติส่วนนิพพานจริงนั่นมันเป็นนิพพานของนิพพานที่ตั้งจิตใจที่รู้สึกทีนี้คนที่บรรลุนิพพานจริงๆพอไปถามเขาว่านิพพานเป็นอย่างไรเขาก็หุบปากใส่หน้าให้ว่านิพพานมันเป็นอย่างนี้เพราะเขารู้รสของพระนิพพานถึงที่สุดแต่ถ้าเขาพูดเป็นตัวหนังสือไม่ได้เพราะว่าพระนิพพานจริงหรือธรรมะจริงมันพูดเป็นตัวหนังสือไม่ได้ที่เราสมมติว่าพูดออกมาได้บรรยายมาเป็นตัวหนังสือมันก็ไม่เหมือนกับนิพพานโดยภูมิปริยัติที่ตู้พระไตรปิฎกเดินได้มันพูดขอให้เข้าใจว่าเมื่อนิพพานที่บรรยายโดยนักปริยัตินั้นก็ไม่ยิ่งก็มากมายและก็น่าฟังแต่นิพพานที่บรรยายโดยบุคคลผู้ลุกถึงนิพพานจริงๆนั้นกลับบรรยายไม่ได้เพราะมันไม่มีคำพูดที่จะใช้เพราะคำพูดนี่มันมีพูดตั้งแต่คนที่ไม่นิพพานบางคนที่บรรลุนิพพานจริงๆจึงต้องพูดด้วยการหุบปากอันนิพพานที่บรรยายด้วยการหุบปากนั้นเป็นนิพพานจริงเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็ยิ่งมีปริยัติที่หนาขึ้นดกขึ้นหนาขึ้นดกขึ้นจนมีพระไตรปิฎกหรือว่าตู้พระไตรปิฎกที่เดินได้ถ้าอธิบายอะไรต้องอธิบายยอดท้ายไว้ว่าภูมิปริยัติมรรคผลในภูมิปริยัตินิพพานในภูมิปริยัติก็ต้องพูดว่าภูมิปริยัติซึ่งอธิบายไปตามพระไตรปิฎกนี่เรียกว่าปริยัติรุ่งเรืองขึ้นมาในลักษณะอย่างที่เรียกว่าท่วมท้นมีการศึกษามีการแข่งขันกันในการศึกษาระหว่างนิกายก็มีระหว่างประเทศก็มีโรงเรียนปริยัติธรรมก็เจริญมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาก็เจริญแต่แล้วมันจะเป็นไปในรูปตู้พระไตรปิฎกเดินได้กันไปทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปริยัติแล้วทีนี้ก็จะลองพูดถึงการเปรียบเทียบว่าถ้าจะพูดถึงการตามรอยพระอรหันต์กันมันจะต่างกันอย่างไรในระหว่างปริยัติหรือว่าตู้พระไตรปิฎกเดินได้กับการตามรอยพระอรหันต์ของบุคคลที่ไม่รู้ปริยัติเลยบุคคลที่ไม่รู้ปริยัติเลยระบุลงไปว่าคุณยายแก่มากแล้วไม่รู้หนังสือด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรมากมายนักเพียงแต่รู้จักปฏิบัติว่าจะระวังในการที่จะไม่ไปหลงเอาอะไรเข้าไปเป็นอะไรเข้าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเราจะอยู่อย่างเหมือนคนตายแล้วการตามรอยพระอรหันต์ของคนคนนี้เป็นอย่างนี้พูดต้องตามธรรมก็จบนี่ว่าการตามรอยพระอรหันต์ของนักปริยัติโดยภูมิปริยัติแล้วมันจะมีเรื่องพูดไม่หวาดไม่ไหว ก็จะแบ่งเป็นชั้นๆแล้วก็นับด้วยสิบๆชั้นหรือร้อยร้อยชั้นเช่นว่าถ้าจะพูดตามภูมิปริยัติการตามรอยพระหันก็จะต้องขึ้นต้นด้วยว่าได้ข่าวดีแล้วก็ออกไปบวชพอออกไปบวชจะประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องมีศีลศีลอย่างน้อยก็เป็นสี่ศีลคือปาติโมกข์สังวรอินทรีย์สังวรอาชีวะบริสุทธิ์จตุปัจจยะปัจเวคขณะปาติโมกข์สังวรแล้วก็ภิกษุก็ตั้ง227ข้อไปแล้วแล้วก็ภิกษุณีก็ตั้ง311ข้อไปแล้วแล้วมันยังนอกปาติโมกข์อีกโดยนับไปร้อยไปพันเพียงแต่ปาติโมกข์สังวรกับสิ่งที่ประกอบกันอยู่นี่มันก็นับไปร้อยไปพันแล้วที่อินทรีย์สังวรก็ต้องมานึกแจกออกไปเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรอย่างไรสังวรส่วนไหนสังวรอะไรอินทรีย์สังวรก็หลายสิบเรื่องกันไปแล้วนี่อาชีวะบริสุทธิ์ก็ต้องเรียนเรื่องอาชีพอย่างไรสุทธิอย่างไรหลายหลายข้อหลายหลายสิบข้อจะสุปัจจยะปัจจเวคันมาก็ต้องมีวอนเป็นสบาทเสนาสนะเสนาเป็นอย่างไรจะต้องพิจารณาอย่างไรพิจารณาปฏิปูนพิจารณาเป็นธาตุพิจารณาเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็หลายประเด็นหลายสิบประเด็นหลายร้อยประเด็นเนี่ยเพียงแต่ศีลมีอยู่สี่พวกแต่ละพวกก็นับเป็นร้อยร้อยประเด็นปริญญาแล้วก็ได้แค่ศีลก็เวียนหัวจนไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรที่มีศีลแล้วก็ต้องมีธุดงค์ธุดงค์ก็มี13ข้อแต่ละข้อก็แจกลูกออกไปได้มากแต่อย่างน้อยก็มี13หัวข้อแต่ทีนี้ก็ต้องปฏิบัติอะไรหลายหลายอย่างโอเชนเนมัตตันยุตาชาคาริยานุโยกอีกมากมายจนกว่าจะมาถึงสมาธิสมาธิก็มีปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานมันก็ต้องแก่ไปอีกมากในอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่มันจะเริ่มมีปัจจนา จะเกิดญาณนานาชนิด นับเลยร้อยเลยพันก็ได้หรืออย่างวิปัสสนาญาณ9นี่รวบรัดเป็นทีแล้วก็ยังตั้ง9ในหนึ่งหนึ่งนั้นจะแก่ลูกได้อีกมากมายถ้า ยังจะร่างเป็นในบรรลุผลเป็นพวกมีอิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์หรือมีมรรคผลอย่างนั้นสัญญาต์อย่างนี้กันแปลว่ามันเต็มไปด้วยหัวข้อนับด้วยพันด้วยหมื่นด้วยแสนก็ได้การตามรอยพระอรหันต์โดยภูมิของปริยัติมันมีอย่างนี้แต่การตามรอยพระหันของคุณยายนั่นมีประโยคเดียวว่ากูไม่เอากับมึงเท่านี้ประโยคเดียวนี่เพราะอะไรมันแว่วมาจะเป็นกิเลสเข้ามาในจิตใจแล้วก็มีคำพูดประโยคเดียวว่ากูไม่เอากับมึงมารักษาสภาพเดิมของจิตไว้ได้แล้วก็อยู่อย่างนี้เลยไปกับบรรลุธรรมะแล้วจะได้มากกว่าที่โดยภูมิปริยัติจะอีกก็เหตุไรเพราะว่าไอ้เรื่องของปริยัตินั่นแหละมันมีเสน่ห์ที่หลอกล่อให้เควออกข้างทางเสมอไปคิดดูเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะปฏิบัติกรรมฐานปัตตนาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเรียนอภิธรรมให้แตกฉานซะก่อนมันมาไม่เชื่อเพราะถ้าเรียนอภิธรรมแตกฉานก่อนมันก็ต้องอะไรอ่ะ42,000ธรรมขันธ์ก็คงได้จะแตกฉานเมื่อไรได้อย่างไร แล้วกลับยังพูดว่าต้องเรียนอภิธรรมก่อนจึงจะมาทำวิปัสสนาได้มันก็น่ากลัวตามรอยพระหันแบบนี้เราวิปัสสนาเนี่ยก็ให้ประกาศสุนิยบัตรด้วยบรรลุมรรคผลท่านหลายแล้วก็เตือนไปตามถนนหนทางตามบ้านตามช่องกระทั่งเป็นวิปัสสนาฝูงวิปัสสนาทำกันเป็นฝูงฝูงไปไหนก็ไปเป็นฝูง ยกกองไปเป็นฝูงเป็นกองทัพธรรมยกธงชัยของพระอรหันต์ของพวกวิปัสสนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างนี้นะด้วยอำนาจของปริยัติที่พูดเพียงคำเดียวว่าจะทำวิปัสสนาต้องเรียนอภิธรรมก่อนอภิธรรมมันเป็นปริยัติเพื่อถ้าบังคับให้ประเรียนอภิธรรมก่อนแล้วจึงมาทำวิปัสสนา มันก็เลยเป็นวิปัสสนาเพ้อ ก็มีเรื่องที่บานปลายไปทุกทีทุกทีเนี่ยเสน่ห์ของปริยัติมันเป็นอย่างนี้มันจะเรียกปริยัติด้วยชื่อหมายว่ามันเป็นคุกตารางมันเป็นเรือนจำของนักปฏิบัติให้ปริยัติมันเป็นคุกเป็นตารางมันกักตัวนักปฏิบัติให้ติดตายอยู่ที่นั่นเพราะว่าพอเป็นปริยัติแล้วมันก็จะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์คล้ายๆกันยอมนับถือคนรู้มากเป็นประเรียนเก้าประโยคสิบประโยคเป็นเจ้าคุณเป็นแล้วก็เป็นเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ก็เต็มไปด้วยลาภสักการะเต็มสลอนไปด้วยแม่ยายพ่อตาในอนาคตพูดอย่างนี้คงจะฟังง่ายที่นี่แล้วแกก็จะหลุดไปได้อย่างไรมันก็เป็นคุกตารางของปริยัติที่ขังให้นักปฏิบัติไว้ที่ประเพณีก็มีพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างมากกับผู้ที่แตกฉานในปริยัติมีเกียรติยศจะไปต่างประเทศอย่างมีหน้ามีตาปริยัติมันเป็นคุกตารางอย่างนี้ที่จะกันคนไม่ออกไปสู่ปฏิบัติความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นในวงพระพุทธศาสนาเราที่กระทบกระเทือนอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติปรมัตถปฏิปทามันถูกกระทบกระเทือนเพราะปริยัติไม่ลักษณะอย่างนี้ที่จริงนะมันควรจะมีประโยชน์ที่สุดโดยนิสัยในหรือโดยทฤษฎีปริยัติควรจะมีประโยชน์ที่สุดแก่การปฏิบัติแต่โดยทางข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงมันกลับตรงกันข้ามเพราะรุ่งเรืองด้วยปริยัติมันก็ไปติดคุกของปริยัติหมดไม่มีใครออกมาอยู่ป่าความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดเป็นหน้ามือกับหลังมือในเมื่อไปเทียบกันกับครั้งพุทธกาลเดี๋ยวนี้ศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าท่านมาเห็นนะท่านคงจำไม่ได้ท่านคงจำไม่ได้ว่านี่พุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนามันเปลี่ยนแปลงมากเกินไปแล้วก็ด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าปริยัติมันดึงอะไรก็มาประดับมาประดามาประกอบมาจนจำไม่ได้ว่านี่คือพุทธศาสนาเป็นการกระทำเพื่อการเมืองไปเสียก็มีเพื่ออะไรที่มันกว้างขวางไปทางไหนสงเคราะห์บ้างอะไรบ้างสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถปฏิปทาเนี่ยถูกหมายว่าเป็นเครื่องทวงความเจริญถ้าก็จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็ถูกหาว่าเป็นเครื่องทวงความเจริญหรือว่าเรื่องของพุทธศาสนาโดยแท้จริงนั่นเป็นเครื่องทำมนุษย์ไม่ให้เจริญมันเข้าใจผิดถ้าใจพุทธศาสนาผิดผิดความตั้งใจผิดนี่มีแม่ในหมู่พวกพระพวกเนรโดยเฉพาะพระเนรที่เพิ่งบวชไม่ทันจะรู้อะไรมักจะชอบพูดอย่างนี้นี่มันเป็นผลที่ออกเป็นปฏิกิริยาที่น่ารังเกียจที่มันเกิดมาจากปริยัติที่มันเฟ้อเกินไปที่มันท่วมท้นเกินไปผู้ที่แตกฐานปริยัติมีอะไรเป็นของตัวอีกแบบหนึ่งต่างหากไม่ตรงตามพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าไม่ตรงตามธรรมวินัยเดิมแท้ของพระพุทธเจ้ามีแต่การศึกษาเล่าเรียนเพื่อความเป็นนักปราชญ์ป ความเป็นนักปราชญ์นี่มีเสน่ห์มากใครๆก็ชอบเพราะว่าเป็นไปเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์หรือทุกๆอย่างที่กิเลสมันต้องการเนี่ยทั้งที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นไหมในการปฏิบัติและทำเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรแต่พอที่จะตอบคำถามได้บ้างว่าทำไมสมัยนี้จึงไม่ค่อยมีการปฏิบัติหรือว่าทำไมสมัยนี้จึงไม่เชื่อว่ามีคนได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เหตุว่าปรมัตถปฏิปทานี่มันหายไปโดยน้ำมือของความรุ่งเรืองของปริยัติเราต้องจัดการกันใหม่ต้องถือหางเสือของปริยัติเนี่ยให้มันเดินถูกทางทำเป็นประโยชน์การส่งเสริมแก่การปฏิบัติถ้าทิ้งปล่อยไว้อย่างนี้มันจะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนจะไม่มีปรมัตถปฏิปทาตามแบบที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายว่าบวชประพฤติพรหมจรรย์นี้ไม่ต้องเพื่ออะไรเลยนอกจากเพื่อสิ้นไปแห่งกิเลสเพื่อการสิ้นไปแห่งกิเลสแล้วก็คือสิ้นไปแห่งความทุกข์ให้รู้หัวใจสำคัญของมันว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นหัวใจของปริยัติทั้งหมดของพุทธวจนะทั้งหมดมีประโยคเดียวว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันไกลไกลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูพระมาเคยขอร้องไหมว่าให้เขียนประโยคนี้ติดไว้ข้างขวาหรือว่าให้เขียนประโยคนี้ไว้ที่กระจกเงาสองหน้ามันจะไม่ลืมอันนี้ก็ยังไม่เคยได้ผลเดี๋ยวนี้จะขอร้องว่าเขียนเป็นป้ายแขวนคอไว้เถิดทุกคนว่าสัพเพธรรมานาลังอภิเวสายะนี่เป็นหัวใจของพระพุทธวจนะทั้งหมดว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใส่ใจไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นเครื่องรางคุ้มครองไม่ให้ปริยัติอาละวาดไม่ให้ปริยัติอาละวาดมาครอบงำเราแล้วพาเราไปเข้าไปในป่าในดงในรกในคงตนหาทางออกไม่ได้เขียนป้ายว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะแขวนคอไว้เป็นเครื่องรางไม่ให้หลงทางไม่ให้ปริยัติเนี่ยมันจูงเราไปได้จนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมีความตั้งใจวันนี้พูดเรื่องไร้สาระที่มันควรจะพูดสำหรับคนที่อยากจะรู้อะไรสอบแทรกมันรวมอยู่ในชุดที่ว่าต้องพูดเพราะมันเกี่ยวกันกับการปฏิบัติตลอดชาติอาสาฬหบูชามีการบรรยาย3เดือน12ครั้งนี้จะพูดแต่เรื่องการปฏิบัติหรือว่าที่เกี่ยวกันอยู่กับการปฏิบัติอย่างพูดวันนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเลยแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับการปฏิบัติในฐานะที่ว่ามันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือว่าขัดขวางการปฏิบัติหรือว่ามันทำให้เนิ่นช้าเชื่องช้าหรือประมาณรู้นะก็เรียกสะสางไอ้เครื่องรุงรังนี้กันเสียบ้างแล้วปรมัตถปฏิปทาก็จะเป็นไปได้โดยสะดวกดายนี่มันเป็นการสมควรแต่เวลาแล้วก็โอกาสประสงค์ทั้งหลายสวดชนะสาธยายเพื่อส่งเสริมความแน่วแน่มั่นคงในการตามรอยพระพุทธเจ้าสืบต่อไป